ሃሎ ሬዲዮ አሜሪካ ከመን ለሆም ሰላም ጥብቁዩ ዕርቅ ጥብቁዩ ህዝቢ ተሸግሩ በፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማለት ህዝብ ትግራይን ከፊኡዎ መሪርዎ እናበልና ካብ ልብና ይኮነ እንዲድአ መልእክቲ ንሕልፎ ዝነበርና እንድሕር ካብ ልብና ኮይኑ ህዝብና መሪርዎ ከፊኡዎ ዝብል እምነት ነይሩና እንተ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ኢደ ዓይና ሕጂ ንዕርቂ ንጸልዖ ዘለና ንምንታይ ኢደ ዓይና ሕጂ ንሰላም ንጸልዖ ዘለና ነቲ ህዝቢ ክጥዕሞ ብዕርቂ ንእመን ብሰላም ንእመን
ሄሎ ቪኦኤ ንኩሉ ኣባት ክፈርኩም እንዳመስገንኩ የብዝሓለፈ መደብኩም ናይ ኢትዮጵያ ኣኼባ መራሒ ዝነበሩ ኩላቶም ተሓባቢሮም ሓዊሶም ክዛረቡ ዝሓለፈን ናይ መፃእን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ክዛረቡ ሰሚዕና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣብዓ ከይረን እየ ዝብለኩም ማለት እዩ ኤርትራውያን ከና ኣኬ ሰላም መፅኡ ከምዚ ኢልካ ዘይዝረበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣራይ ልዕሉ ኩሉስ እቶም ኣብ መፃውብ ዘለዉ ኣሕዋትና ይውፁ ዘይንብለሉ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም ኣባ ኤርትራውያን ካብዝሓለፈ ተጋጊናስ ሕጂ ከዓ ይንጋገ ኣክለና እታ ንዕቤት ሃገርና ንመሰል ህዝቢ ንሕበር ንሓቂ ንዛረብ ዛብየ እውን ከም ይንፈቱ እዚ ምስ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ብሳክት ኣይመፀን እዚ ክንደይ ሰልፍታት ዝግበር ነይሩ ንሪኦ ነርና ኢና
ኣለዉ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስትታት ወይ ክልቲኡ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ሰላም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስን ዝሕድንን እዩ ድሕሪ ዚ ኩሉ ስቃይ ድሕሪ ዚ ኩሉ ናይ ቆጠባውን ናብ ሂወትን ዕንወት ዘብፅሐ ሕጂ ክሳራ ንምምላስ ናይ ክልቲ ስምምዓት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣንፈትኡ 2018 ናይ ሰላም ዓመት ኮይናት እናኣለና ገለገለ ውልቀ ሰባት ግን ንሕጂ ሰላም ዘይመፅእ ክልቲኡ መንግስትታት ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ሰላም ምስ መፀ ነቲ ካልእ የሽርፍዎ ኣሎሞ ይገርም እዩ ንስ ኩሎ መርክዕ